Skaitinys iš laiško žydams. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmės, įrodo tikrovę, kurios nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdamas jis apsigyveno pažadėtoje žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado paveldėtojais. Matys laukė miesto su tvirtais pamatais, kurios statytojas ir kurėjas būtų Dievas. Tikėdama ir pati Sara gavo gali tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus. Ji patikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro ir netgi apmirusio gimė palikonis, gausus tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltis. Visi jie mirė tvirtai tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje ateiviai ir keleiviai. Taip kalbėdami jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Bet dabar jie siekia geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl nėra Dievui negarbės vadintis jų dievu, jis jiems parengė miestą. Tikėdamas Abraomas atnažavo Izaoką, kol buvo mėginamas. Jis ryžosi paukoti net viengimį sūnų, jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikonis iš Izaokų. Jis galvojo, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius ir todėl atgavo sūnų kaip pavyzdį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą. Jis pažadino gelbėtoje mums galingą savo tarno Dovydo namuose, kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą. Jog mus išgelbės nuo priešų ir nuo rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mums protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą. Šlovė viešpačiui Izraelio duota mūsų tėvui Abraomui, jo leis mums išvaduotiems iš priešos rankų, be baimės jam tarnauti per visą gyvenimą šventumu ir teisumu jo akise. viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą. Šlovė viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo pasaulį, jo kad įdavė savo vienatinį sūnų, kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžiną į gyvenimą. Aleliuja.
Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams, irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvio. Mokiniai pažadino jį šaukdami. Mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Atbūdęs jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui. Nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu, o Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailūs, argi jums dar tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didelė baimė. Ir jie kalbėjo vienas kitam, kas jis toksai? Net vėjas ir ežeros jo klauso. Tai viešpaties žodis. Brangus tikintieji, Evangelija, kurią ką tik girdėjome, baigėsi klausimu, kas jis toksai? Evangelistas Morkus, kurio ištrauką mes girdėjom, buvo pirmasis iš Kristaus mokinių, kuris užrašė tai, ką Jėzus veikė, tai, ką jisai sakė, ką mokino, ką darė, kokius stebuklus darė. Ir po to kiti sinoptiniai evangelistai Lukas ir Matas pasinaudojo būtent šituo raštu, rašydami savo evangelijas, gerasis naujienas apie Mesiją, Dievo sūnų, kuris atėjo mūsų visų gelbėti. Evangelistas Morkus visą savo evangeliją skyrė tam klausimui, kas yra Jėzus? Ir šis klausimas aktualus ir mums. Kas yra Jėzus? Kas jis yra man? Ir centrinis tekstas, visos Evangelijos tekstas, kurį Morkus pateikė, tai yra Filipo Cezarėjoje. Petras išpažįsta Jėzų esant gyvojo Dievo sūnų, esant Mesiją. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų, klausė Jėzus savo mokinių. Vieni sako, Jonų krikštytojų, kiti sako, gal čia yra grįžęs pranašas Elijas ar dar kai kas iš Senojo testamento pranašu, bet ne. Apaštalas Petras apgina Jėzų atsakydamas, tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus. Tai va, toks yra autorius, kurį mes girdėjom vedantis ir nuolat taip pažadindamas mumise tą ieškojimą, ar aš tikrai Jėzuje atpažįstu savo gelbėtoje. Pati Evangelija tai yra pasakojimas apie viešpaties Jėzaus miegą. Jis darė stebuklus, mokė ir tada mokiniai jį pasijama ir jis užminga valtyje. Visa istorija prasideda tuo, kad viešpas liepia, sako, irkimės į kitą pusę, į kitą krantą. Tas ėjimas į kitą krantą įsietina su Senojo testamento visata didinga istorija. Išėjimas iš Egipto vergovės, kai pranašas Mozė, Dievo raginamas, eina pas faraoną ir išvaduoja visą tautą iš nelaisvės, iš vergovės. Ir tuomet, kai jie prieina prie raudonosios jūros, jiems yra kliūtis, taip, jiems yra kliūtis pereiti. Kaip pereiti į kitą pusę? Kaip pereiti į kitą krantą? Iš visų paaiškinimų, o teologai labai mėgsta taip atrasti, ką reiškia vienas ar kitas veiksmas, labiausiai man yra patikęs tas, kuris aiškina miegą kaip mirtį. Užmigimas reiškia mirtis. Viešpas Jėzus mokina, ragina savo mokinius ir kitus, kurie girdi Jėzaus žodžius, eiti į kitą pusę, į kurią pusę. Kviečia juos visus žengti paskui jį į dangaus karalystę, kur jis yra tas, kuris tave perkels, tau duodamas malonę pradėti amžinai gyvenimą jau nuo šitos akimirkos, kai tu tampi jo mokiniu. Mes tapome Kristaus mokiniu per krikštą. Todėl yra labai svarbu taip kažkaip irgi mąstant apie miegantį Jėzų, galvoti ir apie būsimą tikrovę, nes visa Evangelija, Morkaus Evangelija susidedanti iš dviejų dalių. Pirmoji dalį Jėzus daro stebuklus, mokina, nurodydamas, kas jis yra. O antroji dalį jis kalba, kad jis yra tas, kuris turi būti paukotas, tas, kuris turi būti nužudytas, jis turi patirti tą miegą, taip, patirti kapo tikrovę. Ir jis per tai, per tą savo kančią turės būti pašlovintas. Būtent tos dvi dalys, kurie aprašyti Morkaus Evangelijoje, kviečia atrasti tą atsakymą. Jėzus yra mano gelbėtojas, bet jo mano sielos gelbėjimas įvyko per kančią ir mirtį. Todėl miegantis Jėzus valtyje, tai esantis Jėzus tavo mirtyje ir mano mirtyje, kiekvieno mūsų mirtyje. Bet ne tik mirtyje, juk mokiniai, kai pradėjo skęsti, šaukėsi, priekaištauja, Jėzau, ar tu nematai, tu miegi, kai mes visi skęstam? Bet taip gražu, kad mes matome Jėzų esantį su mokiniais tuo met, kai yra visiškas neveikimas, dieviškas neveikimas. Ar tu nesupranti, kad mes mirštam, kad mums blogai? Ir tada Jėzus pasako tą nutilk, naudoja tą patį žodį, kuris buvo naudojamas originale pranašo Mozės, kai jis ištiesė ranką ir ir vanduo pasitraukė ir išgelbėjo visą tautą nuo vergovės, nuo besiartinančios faraono kariuomenės. Nutilk visą audrą, visos bangos, viskas nutyla. Ir tada Jėzus priekaištauja savo mokiniams, kodėl jūs tokie bailūs, ko būkštauja jūsų širdis. Tai va čia irgi yra toje evangelijoje ne tik tai klausimas, ar ne, kad mes turėsim pereiti mirtį, pereiti į kitą kranto pusę. Ir Viešpats yra tas kaip Mozė, kuris mus veda į tą naują būsimą tikrovę. Kaip ir sakiau, tą ėjimą mes pradedam nuo krikšto. Bet yra ir kitos akimirkos, Dievo tylos akimirkos. Dieve, kodėl leidai man kentėti? Kiek sykių mes, kunigai, girdime iš savo tikinčiųjų, kai ateina kokia nors moteris ar vyras, sako, pasakyk, kunigė, ar yra Dievas? Aš va buvau geras, nei gėriau, nei rūkiau, ištikimas savo žmonai, o dabar taip atsitiko mano šeimoj, tokia ir tokia nelaimė. Kodėl Dievas nieko nedaro, kodėl Dievas tyli? Kodėl neįsikiša Dievas į mano gyvenimą? Ar jis miega? Ir va čia yra ta kita pusė mūsų girdėtos evangelijos Dievo tylos laikas. Kaip ir žydų istorijoje, tuo met, kai jie perėjo raudonąją jūrą. Ir mes žinome, kad žydai buvo vienintelė tauta, kuri šventė ne gamtos ciklus kažkokius, tai kai visos kitos tautos, bet šventė šventes kaip prisiminimą apie įvykį, kuriame Dievas veikia. Tai paska, perėjimas per raudonąją jūrą, tampa svarbiausia žydų arba Dievo tautos šventė, primenanti apie tai, kad Dievas lemiamą minutę, lemiamą akimirką įsikišo, padarė savo stebuklą, tai padarė iš savo pusės savo veiksmą. Ir taip kitos šventės buvo visą laiką jų kalendoriuje. Tai yra prisiminimo šventės, kad tylai, Dievo tylai atėjus, o mes žinome, kad žydų tautai reikėjo išgyventi daug tylos, dieviškosios tylos. Tai ne tik tai 40 metų, kai jiems reikėjo klaidžioti po dykumą, bet ir vėlesnių laikotarpių, kai jie buvo pavergti, kai atėjo priešų tautos ir išvedė juos, tarkim, prisiminkim šventyklos sugriovimą, Babilonijos visą tragediją, kai visą tautą išvarė iš to žemės, kurią Dievas buvo jiems pažadėjęs. Tai buvo Dievo tylos laikas, tai buvo raudų ir ašarų laikas. Ir tai buvo ištisiniai laikotarpiai. Tai brangiai ir mūsų tas pats gyvenime yra Dievo tylos irgi kartais būna daug akimirkų. Ir kartais mes, kunigai, tikrai nemokam duoti atsakymą, greitą atsakymą, kodėl tavo gyvenime ištiko tokia krizė, toks sunkumas, toks skausmas. Nėra atsakymo. Nėra atsakymo. Tik vienintelis atsakymas, sakau, tavo valtyje, ten, kur tu plauki, į kitą pusę, taip, ta kita pusė yra dangaus karalystė, kuri visiems mums Jėzaus yra pažadėta. Toje valtyje yra Jėzus, galbūt jis miega, galbūt jo nepastebi, bet belskis jo širdį, prašyk ir atrask jį tavo kančioje esantį, kai tu žiūri į nukryžiuotojo atvaizdą, kai žiūri į kryžių, kuris kabo tavo namuose. Įsižiūrėk. Ten yra dieviškosios tylos ir buvimo tavo su tavim, su tavo kančia yra atvaizdas, paveikslas. Kančios niekas negali paaiškinti, kodėl tu kenti, bet tu visą laiką tą savo kančią gali įprasminti kartu, žiūrėdamas ir melsdamasis į kenčiančio Kristaus atvaizdą. Tegul šita evangelija padeda mums atsakyti, dar kartą atsakyti į tą klausimą, kas yra Jėzus. Jėzus yra tas, kuris mane veda į kitą pusę, tas, kuris duoda man tą valtį, kurioje aš plaukiu, kuris padeda man mano sunkumuose, mano išbandymuose, kai pradeda jau semti tą valtį, kai banguoja ta audra ir ta vėtra mano gyvenimo laivą. Bet jis yra su manim. Aš pasitikiu juo. Aš pasitikiu, kad jis yra su manim. Ir tai yra mano ir tavo ir kiekvieno iš mūsų atsakymai. Viena tokia istorija, kurią norėčiau šiandien paminėti, užbaigdama savo pamąstymą, istorija apie vieną grupę, tai buvo Amerikos, tie dar tos laukinės Amerikos arba gimstančios Amerikos laikai, kai didelės teritorijos buvo neapgyvendintos, kai buvo nemažai laukinių žvėrių ir taip toliau. Viena grupė turėjo keliauti iš vienos vietos į kitą ir turėjo prieiti prie kažkokios upės, ta upė vadinasi Mississippi, žinoma Amerikos upė, ir turėjo jau į vakarą atplaukti pasiimti jų garlaivis. Na, visi bandom įsivaizduoti, iš filmų teko matytis tokiais ratiniais propeleriais, nežinau kaip vadinasi tie garlaiviai. Tokie gražus plaukintis per tą Misisipės upę. Ir kažkaip atsitiko taip, kad ta grupė jau atėjo, kai buvo jau sutemę. Ir nežinojo, ką daryti, kas dabar bus, nes niekas negali parodyti kažkokį ženklą tam laivui, kur plaukti reikia. Ir pasigirdo to garlaivio garsai, kad kažkur jis ten netoli toj upėj plaukė, bet aklina tamsa. Ir vienas berniukas pasiėmė kažkokį varpelį, pradėjo į tą varpelį skambinti, pradėjo majuoti, rėkauja. Tai visa grupė, visi žmonės sako, ką tu darai, tai ten iš toli, ką ten tavo tas varpelis, ar išgirs kas nors. Jis nieko neklausė, visi taip mojavo, su to varpeliu daužėsi ir staiga tas laivas pradėjo artėti. Ir tuomet, kai jau jie suvokė, kad jau jie išgelbėti, nes nakties pavojus tikrai buvo didelis, ten krokodilų kokių yra ir taip toliau. Ir grupė visa įlipa į tą laivą ir tam berniukui visi dėkoja, sako, jeigu ne tavo tikėjimas, kodėl tu taip tikėjai, kad tu bus išgirstas? Ir tas berniukas sako, dėl to, kad kapitonas šito laivo yra mano tėvas. Tai kai ateis tas laikas, brangieji, kai mums teks stovėti prie tos ant to kranto upės, ir tas krantas, mes žinom, kad turim irtis į kitą pusę tos upės. Mes turėsime du dalykus. Turėsime savo balsą, tai mūsų visos maldos, kuriomis mes kreipiamės į Jėzų, į jo motiną, į šventuosius. Yra malda, mano kalbėjimas Dievui. Argi tu nežinai, Dieve? Argi tu negirdėjai, kiek aš sykiu į tave kreipiausi? Ir tas varpelis, tai aš sakau, tai yra aidas visų mano gerųjų darbų. Kai išeina žmogus nuo šito kranto persikelia į kitą pusę, jis lydimas tų darbų, to atgarsio, to aido, kuris atsispindi kitų žmonių sieloj. Kiti žmonės visuomet lydi tą, kuris jau plaukia į kitą upės krantą. Tai tikrai nesabijokime Dievo buvimu, net ir tuo met, kai tavo viduj yra spengianti Dievo tyla. Amen.